Иннополиста цифрлы алға китеш 2021 конкурсы старт алды. Әлеге бәйге Россия мәғлүмәт технологияларын алға итәрүгә зур өлеш керте. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин сәләмләү хатында шундый фикер белән уртаклашты. Шунысы куанышлы, конкурс алдынғы технологиялар өлкәсендә иң әһәмиятле вакыйгалар арасында лайыклы урын алды. Үзенең абруен һәм традицияләрен ныгытты. Бүген ул бөтен ил буенча дистәләгән мең сәләтле кешеләрне, тәҗрибәле IT белгечләрне дә, яш профессионалларны да берләштерә дип билгеләп үтте үзенең мөрәҗәгатендә Россия президенты. Конкурс башлану уңаеннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашучыларга сәламләү хаты юллады. Цифрлы икътисад өлкәсендәге яңарышларның нәкъ менә Иннополиста, илебезнең иң яш һәм югары технологияле шәһәрендә уздырылуы символик мәгънәгә ия. Мондый масштаблы шараның Татарстанда узуы безнең өчен бик мөһим, чөнки республикабыз цифрлы өлгергәнлек буенча Россия төбәкләре арасында алдынгы урында тора дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Исегезгә төшерәбез, цифрлы алга китеш 2021 бөтен Россия конкурсының финалында Татарстаннан 8 команда көч сынаша. Быелның 9 айында Татарстан бюджеты үз мәшгульләрдән җыелган салым хисабына 400 миллион сумга тулыланган. Татарстан Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты рәисе Леонид Якунин сүзләренчә, республикада 168 меңгә якын үз мәшгуль исәпләнә. Быел алар ярдәмендә бюджет җитди рәвештә тулыланды, диде ул. Леонид Якунин Татарстанның үз мәшгульләр проектына эксперимент рәвешендә генә кушылуын искәртте. Бүген инде бу эксперимент уңышлы булды дип әйтергә мөмкин, чөнки хәзер проект бөтен Россия күләмендә гамәлгә ашырыла. Башка төбәкләр дә безнең тәҗрибә белән кызыксына, дип ассызыклады ул. Билгеләп үткәнчә, үз мәшгульләр сизләрлек финанс ресурслары булмаган очракта да үз бизнесын ача ала. Ул белемен һәм сәләтен эшкә җигеп, башта кечкенә генә үз эшен ачарга, соңыннан аны киңрәк җәелдерергә мөмкин. Үз мәшгульләргә республика хөкүмәте һәм федераль үзәк тарафыннан да тиешле ярдәм күрсәтелә, диде Леонид Якунин. Бүген халыкара инвалидлар көнендә Татарстан буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе кайнар линия эшләтеп җибәрә. Ведомство белгечләре сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә консультация бирәчәк. Шулай ук кулланучылар хокукларын яклау мәсьәләләре буенча практик ярдәм күрсәтәчәк. Шалтыратулар 10 декабрьгә кадәр 8 917 224 87 94 телефон номеры буенча кабул ителә. Инвалидлыгы булган кешеләр консультацияны сәгать 10-нан 4-кә кадәр алу мөмкинлегенә ия. Быел коронавирус пандемиясе аркасында кертелгән чикләүләр дәвам итүгә карамастан, Татарстанда Республика Чыршы бәйрәмен үткәрергә ниятлиләр. Шара 25 декабрьдә узарга тиеш, дип хәбәр иттеләр Татарстанның яшьләр эшләре министрлыгында. Чыршы бәйрәмен 8 мең бала тамаша кылар дип көтелә. Шарага үзләрен укуда, спорт ярышларында, иҗади һәм иҗтимагый тормышта күрсәткән балалар, шулай ук социаль яктан якланмаган категория вәкилләре чакырылачак. Министрлыкта шулай ук Чыршы бәйрәменең санитар-эпидемиологик тәләпләр исәпкә алып оештырылачагын билгеләп үттеләр. Шуңа күрә быел тамаша онлайн форматта да күрсәтеләчәк. Татарстанда ОРВИ аркасында карантинга тулысынча ябылган мәктәпләр юк. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина җиткерде. Әгәр сыйныфта авыру йоктырган балаларның саны аз икән, бу бик яхшы. Укучыларның 20% ОРВИ белән авырган чиракта сыйныф бер атнага карантинга җибәрелә, дип хәбәр итте Марина Патяшина. Балаларны дәрестән читләштерү вирусның бер укучыдан икенчесенә йогымын булдырмаска ярдәм итә. Шушы көннәрдә Туган җир журналы 5 еллык юбилеен билгеләп үтә. Шул уңайдан оештырылган матбугат конференциясендә журналның баш мөхәррире Дамир Исхаков басманың тарихы белән таныштырды.
Бу журнал иң башта ук татар төбәкчеләр хәрәкәте белән бәйле булды һәм ул шуның органы булып тора. Без эшне башлаган вакытта безнең финанс базасы да юк иде, тәҗрибә дә юк иде. Бу көндә Аллага шөкер безнең финанс базасы бар, чөнки без татар идентитетын үстерү программасына кердек һәм шунда грант хисабына яшәп киләбез. Без стабиль рәвештә журналны чыгарып киләбез һәм хәзерге вакытта менә 20-нче номер чыгачак. 5000 бит чыгардык без хәзер һәм ул журналларның эчендә бик күп мәгълүмат бар. Этнолог буларак бик игътибар итәм инде шушы төбәкчеләр белән бергә бәйле булгач, халык үзе язган тарихка бездә бик күп катнашалар безнең журналда эшчәнлектә краеведлар. Алар бит инде төрле-төрле даирәдән чыккан шәхесләр, шуңа да карамастан мәгълүматлар бик күп. Безнең язылган тарих белән бабайлар башындагы тарихлар бик нык аерылалар. Менә безнең тип теләгенде шушы элек заманнан булган вакыйгаларны краеведлар авызыннан ишеттерү халыкка. Анда кытыш-кыш кызык мәгълүматлар бар. Кайберләребез бастырдык, әле бастырма кайбер дә бик күп. Журналның портфеле тулык. Безнең әле берничә ел чыгарсак та чыгарып бетмәслек материаллар җыелды хәзер. Ул безнең милли рухны, милли хәрәкәтне сакларга зур ярдәм итәчәк.